Ja, god dag alle sammen. Jeg er Sann Trond Kristoffersen. Noen av dere kjenner jeg veldig godt, og noen har jeg ikke sett før. Og før jeg leser teksten og skal tale her, så tenkte jeg skulle bare si litt kort. Jeg gikk på universitetet her i Tromsø på fiskerifag på begynnelsen av 80-tallet. Da hadde jeg vært fisker i 3 år og tjent noen penger. Og visste at fiskerinæringen det var en veldig viktig sak for oss her nord. Både min far og bestefar og alle de her på begge siden har vært fiskere. Men når jeg gikk her på, i Tromsø, så ble jo fjellen ble etablert da, i 1980. Og etter hvert så kom vi jo inn i... Jeg var vel en gang her på møte på gamle Nordrønna, og ble kjent med miljøet på Fjellheim. Så når jeg var ferdig med fiskerifag, så var jeg liksom inside i fjellemiljøet og var blitt kjent med flotte ungdommer der, og blant annet hun som ble kona mi. Så noen vil nå si at jeg gifta meg inn i Misjonssambandet. Men det var et veldig godt valg i alle fall, å være i Misjonssambandet. Og være gift også, altså, det var ikke det. Men og så jobbet jeg i Sund her som vitas her oppe på, for en som var professor her, og så fikk jeg kall, direkte kall, vil du være ungdomsarbeider på prøve i misjon? Vi har så lite gutter. De trenger mye, mye gutter, unge gutter her, og vi trenger noen mannfolk som kan liksom være forbilder. Ok, det var bruk for meg, og jeg hjemme på. 2 år var jeg på prøve, ble godkjent. Og da siden så har jeg vært ansatt i Misjonssambandet, og det var en veldig sånn rik, sånn differensiert arbeidsgrein her nord, fordi at vi har jo Nordborg, masser av arbeidsplasser, vi har Soltun, vi har Karalax, Leirsted, forskjellige plasser her, og Skoghus, og så har vi Fjellheim. Så, og kretskontoret er jo også som regionskontor nå. Da. Så jeg har fått vært med på det i godt over 20 år. Men når jeg ble 50, så synes jeg det her ble, nå var jeg for gammel til det her. Så da ble det sånn at jeg ble lærer på Nordborg, har det vært nå de siste 10 årene, for fullt da. Og det har vært givende. Men så er da poenget mitt. For 3 år siden så ble jeg syk. Og det hadde jeg ikke tenkt til. Jeg er jo en sprek fyr. Jeg skal ikke ha hjertekarsykdom. Og man begynner å tenke på hvorfor blir man syk. Og det slo meg, jeg har jo tenkt sånn før, men jeg har jo tenkt sånn hvor glad jeg er for at jeg får være frisk. Og hvorfor får jeg være frisk? Hvorfor får jeg ha helsa? Vil Gud bruke den til noe? Det må du spørre. Du må ikke komme den dagen og tenke som så det, nå er jeg syk. Hva vil Gud med det her? Spør han noe før. Det handler den salmen også om. Dere som ungdommer. Og inntil jeg nå i 9. februar ble sendt en helikopter til Tromsø med hjerneslag. Hjerneinfarkt. Så jeg sa til elevene mine når jeg kom tilbake her, og blodproppen var fjernet, og jeg begynte på Nordborg etter en måned etter det skjedde det her. Jeg kom inn til sykehuset innen en time, og alt ble gjort i hurten og styrten, og jeg er frisk og fin. Men legg noe merke til dere som kjente meg før. Er det skjedd noen forandring med han, Trond? Det her er første gangen jeg stiller meg fram offentlig og har andakt etter det her. Jeg fikk sertifikatet tilbake i forrige uke, så kjører selv her da. Så nå får dere bare se. Litt humor da, men jeg tåler det hvis dere... Det. Men det var noe mye rart før også. Det var ikke bare... Det er ikke bare noe, skjønner dere. Neida, men det gikk bra. Jeg har nå... skal prøve med noe i nesten... Ja, sånn cirka 60% stilling på Nordborg. På videregående. Jeg har kuttet ut ungdomsskolen. Så får vi se hvordan det går. Salme 2. Det er jo en heftig salme på mange måter. Och jag syns det var fint att Fjellheim nu tar salmenes bok ska gå igenom några salmer. Och det är ju någon som är mer sån trygghetssalma, inte sant? Vi har salme 23, hvor det är så väldigt behagligt och så flott, inte sant? Herren ska leda oss, Herren ska liksom bära den, oavsett de höga fjällan, vi ska över den i salm 121. Och så, men så är det ju någon sån där. Det ser man ju här ifrån salme 1 och 2 utöver och. Men läs nog salman lite sån i sammanhang. Och salme 23, det är ju en nydlig salme. Men har du läst salme 22? Där läser du rätt och slett om en som blir spikrad till ett trä. Och som Gud är så oändligt långt bort ifrån. Och så känner du över i salme 23 och säger det. Han lar mig ligga i gröna ängar och sånt. Och lite av den spänningen är det här också. Och vi ska läsa den salmen. Salme 2 i Jesu namn. Varför larmer hedningarna? Och varför grunnar folkene på det som fåfängt är? Jordens konge reiser sig och fyrste rådslår sammen mot Herren och han salvede. La spränga deres bånd och kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler. Herren spotter dem. Så talar han till dem i sin vrede. I sin stora harme förfärder han dem. Det är ju jag som har insatt min konge på Sion, mitt helige berg. Jag vill kunna göra det som är fastsatt. Herren sa till mig, du är min son, jag har fött dig idag. Begär av mig, så vill jag ge dig hedningen till arv och jordens änder till eje. Du ska knuse dem med järnstav, och som en pottemakers leirkar ska du slå dem i stycker. Och nå, dere konger, gå viselig fram. Låt dere advare, dere härskare på jorden. Tjän Herren med frykt och juble med beven. Kyss sönnen, för att han icke skall bli ved och ge dere gå och låt dere gå till grunne på vägen. Så snart för snart kunde hans vrede bli upptänt. Salig är alla de som tar sin tillflykt till han. Ska vi be i kort bön. Vi tackar dig Herre för detta ord och vi ber dig om att du vid din helige ånd må öppna ordet det för oss så att det kan bli till frälse för oss. Att det kan bli till liv och salighet. Kära Jesus, det är det du vill. Må vi sätta med öppna hjärta. Med äg oss för det som du har att säga. Amen. Ja. Det här är ju en sån messiansk salme, en sån salme som tydligt berättar om Herrens salvede. Och när det står om Herrens salvede så är ju det ett annat ord för Messias. Den här måten de hade att insätta de överste ledarna på var ju netto på salve dem. Ypperste prästen var en sån salva person, kungen var en sån salva person och profeten med stor P. Och också en sån salva person. Messias skulle vara alla de här tre i en. Och han skulle vara sönnen. Människosönnen. Och här står det ju. Vem andra hade sagt till oss. Du är min son. Jag har fött dig idag. Den här salmen den refereras till många platser i det nya testamentet. Och är kanske något av det första som blir tagit upp av apostlan efter Jesu uppståndelsen och dem. Liksom begynner att gå ut med budskapet så är det den här salmen de får hjälp av när de möter förföljelsen och de möter reaktion på att Jesus är Guds son. Han har uppstått från de döda. Han är insatt som konge till evig tid. Det blir en väldig reaktion hos myndigheten i Jerusalem då. Och då är trösten deras här. Och det börjar ju med nettopp en sån ett sånt spörsmål. Varför larmer hedningen? Varför är de så sint? Varför ja de lurer på många ting alltså. Det är många ting människor har pönska ut och tänkt på. Men det är något som är helt förgäves. Och det är att pönska ut ting för att avsätta Gud. För att kasta han på båten, alltså för att kvitta oss med Gud. Det har varit prövt både i religiös, nyreligiös sammanhang, politisk, vetenskaplig. Det är massor av sådana argument. Och de vill bli ny och förnya. De som är unga nu vill uppleva det till deras sista dag. Att de här, den här salmen, begynnelsen av den salmen, den är aktuell för dem. Det är alltid någon som vill kvitta sig med Gud. Och då var det prövd. Många regimer som har prövd det, de måste gå tillbaka till det. Nya generationer kom och det nötte inte. Vi klarar inte att kvitta oss med religion generellt, men också med det budskapet om Jesus. Det går fram på tross av all motstånd. Nu är det ju en ting som här står ju, la spränga deras bånd och kasta deras rep av. Alltså, varför reser de sig? Varför är de så sint? Och där är det ju Bibeln klinkande klar. Det är något som heter synd, som är i alla människor. Det är inte det att vi att synda är liksom det bloddröppande som härlig gärningen gör. Men det är det här, det här principet, den här lovmässigheten som är i oss, som bor i oss och som alltid vill vara där. Och därför så kan vi också säga att den här salmen den hänvänder oss till det inre av hver enkelt också av oss människor. Vi har en stämma här inne som vill bli kvitt Gud. Jag vill göra så jag vill. Selv om jag har levt med Gud så länge som jag har. Så vill den vara där. Och då är det Gud tanke som så, ska jag le eller gråta? Alltså? Här står det ju att han ler. Men det är den här hållningen, alltså, det blir humor för oss. Stackars folk alltså. Så dere kvitter dere med meg. Her sitter han og ser og kjenner alle ting, skaperen, den allmektige. Og så ser han de her maurene som danser på toglinja. Og nå har jeg sagt at toget kommer. Og så sier de det, nei da, det kommer ikke. Det er ikke noen problemer her. Her skal vi klare oss. Vi skal stoppe det her toget her. Skal jeg le eller gråte? Altså den typen. Alltså en typ av humor, inte den humor som man får på TV hur de harcelerar med kristna som för exempel de här han gutt och jente bloggen som gutt och jente.no som prövar att hjälpa ungdomar till att leva bibelsk sånt som alltså sexuellt sett i lag med varandra. Vänta med sex att gestalta och sånt. Och så blev det harcelerat så våldsomt. Och de här personerna som stod fram med det här som bor i Tromsø, de blev ju verkligen satt på plats. Stackars familje i humorprogram på TV. Nej, det är inte den typen av humor. Selv om han ler så är det en ska vi säga en nöd hos Gud. Alltså han har en omsorg för sin skapning som är sån. Alltså, vi säger att ungan var det, ska jag le eller gråta nu? Som sa mamma till mig i alla fall. men för det skönt inte det här. Och så är det ju med Gud också. Jag borde han inte vara bekymrad. Borde han inte uroa sig Gud när det larm och så och det här han går över styr här på den här jorden, krig och eländighet och särskilt mot de kristna eller mot Jesus. Låt oss kvitta oss med han och det här är budskapet. Nej, han är inte bekymrad. För han säger det till slut. Men oss är det syndig, oss människa. Som inte skönner vårt eget bästa. Jesus han gråt över Jerusalem. Och den gråten är nog också här hos sönnen som det står. Gud han har lagat en plan för hur vi ska bli frälst. Han har gjort det på bästa måten. Vi kan protestera mot det. Men det handlar om Jesus. Det handlar inte om din politiskt rätta meningar. Det handler ikke om alle de her verdibegrepene som vi hører så mye om. Barmhjertighet, kjærlighet, fred. Vi skal leve ut det her. Ja da, det handler det om også å være menneske. Også å være kristen. Det skulle bare mangle. Men kristendom handler om det forhold til Jesus. Han konge i ditt liv? Det kristendom. For det har Gud sagt og gjort ferdig for oss. Dette forhold til Jesus vil avgjøre hele din evighet. Ikke hvordan du klarer å leve ut de her verdibegrepene og hva slags kultur du født inn i og sånt. Har du sønnen, har du livet. Jeg leste en misjonær fra en sånn fortellingsbok som brukte før å bli lest opp på foreninger. En misjonær som skrev om forskjellige personer hun hadde møtt. Og så var det jo en sånn familiefar, en plass nede i Afrika, som hadde sånne mange koner, og var et, ja, på godt nordnorsk, en trolltamp av et menneske. Han hadde, det var ingenting godt å si om han. Og konen kunne heller ikke si noe sånn godt om han. Og da han lå og skulle dø, så hadde han fått hørt om Jesus av en av de her konene sine som hadde fortalt. Og misjonæren fikk komme på besøk, og han var en oppriktig synder, sånn som de kunne se. Og han ønsket Jesus å bli kjent med han inn i livet sitt. Og han døde, vi kan ikke si noe om evighet og sånn, men du, verden, i familien, så hadde de endelig noe godt å si om han. Han hadde tatt imot Jesus. Han hadde bekjent sine synder og tatt imot han. Ja, det skal være nok for å komme inn i evigheten. Men det kan jo godt hende at det ville være fælt for de som stod rundt, som han hadde ansvar for. Og stengt veien for, kanskje. Men det er Jesus det gjelder, og det er det den salmen her handler om. Nå har det vært naturfaglærer en stund. Og jeg har fått lov til å ha kristentro, og jeg har fått lov til å ha politiske temaene. Jeg har hatt samfunnsfag. Og en ting er i alle fall bra sikkert, at det har forandret seg fra jeg var ungdom. Det er mer, kan vi si, finurlig akkurat det her med å gå imot kristendommen. Verden blir flinkere, så i Norge så blir den flinkere til det, synes jeg. Og man må passe seg selv for hvor man lander i de spørsmålene der. Men hold hele tiden klart, sønnen Guds sønn, han som ble født, gikk til korset for deg, døde og stod opp igjen. Dette forhold til det budskapet er det viktige. Og når du kommer dit, så ønsker du jo det beste for Jesuslivet i deg. Du ønsker jo virkelig å holde Guds bud opp. Du klarer det ikke, men du kan holde det opp. Du kan ha det som rettesnor i livet. Noe klarer du å holde. Det vil jeg håpe. Men Gud, han har et helt fullkomment liv. Og der blir det noe litt, ja, det blir ikke alltid rett, selv om vi tenker det rette har så gode intensjoner. Ja, Jesus han, eller det er David som skriver denne salmen, har jeg forstått. Og da er det jo, han sier det, Herren sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag, altså. Han skriver det her, og det er jo Jesus på en måte som sier det. Du er min sønn, jeg har født deg i dag. David, han hadde, akkurat som Adam og Eva i paradis, de hadde fått også en løft om at det skulle fødes en sønn en gang. Og Eva, hun trodde jo, jeg har fått en sønn med Herren, er det vel ordet Kain betyr, når hun fikk sin første fødte. Og han David, han hadde også fått et løfte om, men han forstod nok mer. Han hadde fått et løfte om at en sønn etter han skulle bygge et hus for han. Han hadde spurt Herren, skal ikke jeg få lov til å bygge et hus for deg nå? Du bor jo i telt, Asken står i telt. Mens jeg bor i et flott hus med sedertre. Og så svarte Herren gjennom Nathan, nei, du skal ikke få lov til det. Du har sølt for mye blod. Du får ikke lov til å bygge et hus for meg. Men en sønn etter deg skal gjøre det. Og så profeterer han om denne sønnen. Og det tydelig at det en sønn som skal ha et kongerik og være konge til evig tid. Og de trodde kanskje det var en Salomo. Og Salomo trodde det selv også. En stund. Inntil han kanskje kom på glattisen og falt ifra Gud på slutten. Det vel vanskelig å si om han gjorde det virkelig. Men i alle fall så er det ting som tyder på det. Men Jesus, han ble født av Gud. Og av et menneske. Det var han det gjaldt. Og det forsto apostlene når de opplevde Jesu oppstandelse etter hans død. Ja, så skal jeg til slutt si litt om det som står mot slutten her. Altså, det er jo noen herlige løfter knyttet til det her. Salig er alle som tar sin tilflukt til Jesus. Altså, det blir ikke spørsmål om hvordan du har levd, hvordan du har klart å oppfylle de her budene. Det blir ikke spørsmål om hva slags bekjennelse du hadde. Om du klarte å leve opp til det som Gud ønsker for et menneske. Men det å ta sin tilflukt til Jesus, det er der det kommer spørsmålet på. Og Peter, disippelen, han fikk jo til fulle oppleve akkurat det her. At Jesus kom til han og spurte, bekjente du mitt navn? Var det ikke det han sa der på stranda? Nei. Du lovte jo at du skulle bekjenne mitt navn. Gikk du i døden for meg? Du sa jo det. Jesus tok ikke opp de her tingene. Hva han tok opp? Elsker du meg? Trenger du meg enda? Har du et sånt forhold til meg at du er blitt glad i meg? Mer enn de andre. Og da er jo det her med kyss sønnen, altså ordet kyss, det er jo å berøre med leppen, det her med å være intimt hengiven til et annet menneske. Det skal vi ikke hoppe over her, for det er viktig. Kyss sønnen. Vi kan tenke oss i Østen, de klemte hverandre og var kyss på kinn. Men vi kan også tenke oss den som kom til kongen, kastet seg på kne, og gjennom den åpne sandalen der, kysset foten. Tjen Herren med frykt. Det er vel den mest hengivende sak vi leser om i Bibelen. Det er nesten sånn at det er litt usmakelig for oss når kvinner kommer inn i Simon den spedalskes hus. Det står i Lukas 7 om det. Hun knuser i krukka. Hun veter føtten hans med tårene sine. Og hun kysser føtten hans. Når hun har tørsket tårene bort. Hun holdt ikke opp med å kysse føtten hans. Og folk blir jo liksom, hadde de visst hva hun var her? Hun er jo en prostituert kanskje, jeg vet ikke, men hun er jo skikkelig dama, sånn, i menn sine øyne. Hadde Jesus visst hva hun var? Så han har jo ikke latt hun få lov til det her. Og hva er det som er poenget med den når vi snakker om å ta sin tilflukt til Jesus? Jo, det er jo det Jesus sier der i Lukas 7, at hun viser så stor kjærlighet fordi hun har blitt tilgitt. Hennes mange synder er tilgitt. Derfor viser hun stor kjærlighet. Men den som er lite tilgitt, den som ikke har bruk for Jesus tilgivelse, han vil ikke vise den samme kjærlighet. Så i løpet av livet så vil du få bruk for det på forskjellige måter. Jesu uforskyldte tilgivelse. Ja. Hengivenhet. Det er et ord som vi kan bruke her. Og det er vel et ord som en annen religion har i sitt navn på en måte. Det å være hengiven, det å ha underkastelse, islam. Hvor den verdien er så viktig. Og de prøver å leve opp til den religiøse verdien og underkaste seg. Igjen og igjen. Og så er det mye enklere for oss, men vanskelig for Jesus. Han alene. Hans ord alene. Det som han har sagt, det er det som gjelder. Det er der vår hengivenhet skal finnes. Så vil jeg bare ønske dere lykke til. Det finnes mange sånne podcaster, mange Norea-pastoren har veldig fine, man Birkedal har veldig fine andakter, det var 6 andakter, om denne salmen. Hvis du trykker på den, så får du flotte, korte, fine andakter. Noe som jeg tenkte på der i til slutt, bare sånn en praktisk ting for dere som ung. Kyss sønnen. Det var det han gjorde, han Judas. Sviker kysset. Han kunne nok sitt gamle testamente, han også. Og jeg tenker på, det var en periode når ungene mine var mindre, og de begynte å se romantiske komedier. Og dere kan flire av meg. Vær så god. Men hva er kjærlighet? Når jeg klarer å leve meg inn i en film og røres til tårer av to som kysser på liksom i slutten av filmen. Før i tiden så var det sånn, det var enkle skuespillere, de kysset ikke andre enn kona si. Det var opplest og vedtatt. Altså, hva er kjærligheten? Det er så lett å forvende den til noe annet. Så jeg blir kvalm med hvert når jeg ser romantiske komedier. Fordi at jeg føler, altså det er jo greit, de er jo sikkert nødt til å gjøre liksom, det er jo fine og sånt. Men det blir liksom, det er så lett er det å ha liksom kjærlighet. Det var nog bara en sån det var en tron, nu kom han tron fram. Så jag vill ju anbefalla dig att tänka lite på det här, vad ska jag, hur ska jag visa min hängivenhet till Jesus, men också till våra medmänniskor. Det kan vara mycket mer praktisk än akkurat de här känslomässiga tingen som vi ser. Romantik kan vara mycket mer praktisk än som så. Och hängivenhet tjänste hos både bland mennesker og for Gud er praktisk, skal vi be. Vi takker deg, kjære Herre og Frelser, for dette ord. Takk for det at du taler til oss, og du må fortsette å tale til oss gjennom salme 2. Så ber vi deg om at du må lede oss i livet, sånn at vi er avhengige av deg og tar vår tilflukt til deg i alle ting, helt til den siste slutt. Amen.